以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的泰语节目《梅南河畔与广告》。
วันดี สัปดาห์ที่แล้วเธอไปไหนมาเหรอ ทำไมไม่เจอเลย
ใช่ ฉันกลับเมืองไทยมา เพิ่งกลับมาเมื่อวานก่อนที่เอง
แม่ดีจังเลย แต่ทำไมรีบกลับมาเร็วจังล่ะ
ก็ต้องขอบคุณเท่าแก่ฉันละเท่าแก่ไปทำเรื่องให้ฉันเข้ามาทำงานไต้หวันอีกครั้งโดยผ่านศูนย์บริการจ้างตรงของรัฐบาลไต้หวัน
ฮะการจ้างตรงคืออะไรเหรอทำยากไหม
ไม่ยากเลยเท่าแก่บอกว่าสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานไม่เพียงประหยัดค่าเหนื่อยหน้าที่เมืองไทยนะทำให้ฉันเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นช่วยครอบครัวฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ฉันอยู่กับเท่าแก่มานานคุ้นเคยกันดีการเดินเรื่องเข้ามาทำงานในไต้หวันโดยวิธีการจ้างตรงเนี่ยยังทำให้ฉันได้ทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เท่าแก่ก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องเริ่มสอนคนใหม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยล่ะ
แม่ดีจริงๆผมเองสัญญาก็ใกล้ครบแล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีให้เท่าแก่รู้แล้วล่ะจะได้ให้เท่าแก่ไปติดต่อที่ศูนย์บริการจ้างตรงเพื่อขอทำเรื่องให้ผมกลับมาทำงานไต้หวันใหม่โดยวิธีจ้างตรงได้เลยแล้วก็จะต้องไปบอกข่าวนี้กับเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันด้วย
ใช่เรื่องดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจะได้ไปใช้บริการกันเยอะๆผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
เย้เลิกงานแล้วพวกเราไปคาราโอเกะกันเถอะ
ฉันมีธุระเธอไปกันเถอะ
เอ๊ะนานที่ปีหนจะนัดไปร้องเพลงกันหรือว่าเธอมีนัดกับชายหนุ่มจ้า
ชายก็ดีนะสิฉันจะไปทำงานหาเงินต่างหาก
จริงเหรอเลิกงานแล้วยังไปหาเงินได้อีกทำไมดีจังไปทำที่ไหนอ่ะ
จริงสิแถวนี้มีโรงงานหนึ่งช่วงนี้ต้องการคนงานชั่วคราวช่วงวันหยุดฉันก็ไปทำงานพิเศษที่นั่นจะได้หาเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายที่เมืองไทย
ลำไพไม่ได้นะกฎหมายไต้หวันกำหนดไว้ว่าพวกเราจะต้องทำงานให้เท่าแก่ที่ยื่นขออนุญาตนำเราเข้ามาทำงานในไต้หวันเท่านั้นการไปทำงานที่อื่นถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานไม่เพียงถูกส่งกลับประเทศต่อไปก็เข้ามาทำงานในไต้หวันไม่ได้อีกแล้ว
ฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถูกส่งกลับประเทศไม่สามารถมาทำงานไต้หวันได้อีกงั้นฉันก็ไม่มีทางหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั่นสิมันก็แย่กว่าเดิมสิ
ใช่แล้วในเมื่อเราเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันจึงจะมีโอกาสหาเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวฉันว่าเธอไปร้องเพลงกับฉันดีกว่านะ
ถูกอย่างที่เธอว่านั่นแหละฉันว่าฉันทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานดีกว่าไม่งั้นแทนที่จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมกลับถูกส่งตัวกลับประเทศซะนี
่ใช่แล้วทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าตอนนี้ไปร้องเพลงกับพวกเราได้หรือยังล่ะ
ผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เพื่อนไทยไหมหนานเหอพ่านสวัสดีครับผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานของไต้หวันสาธารณรัฐจีนออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นจีหลงไทเปรับฟังได้ที่ AM 1323กิโลเฮิรตซ์เขาหยวนจงลี่รับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ซินจูเหมียวลี่รับฟังได้ที่ AM 1206กิโลเฮิรตซ์听众朋友，您现在正在收听的是由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司所制作的《梅南河畔》节目。我们希望泰国朋友能够在台湾守法快乐的工作，期满返乡后不会忘了台湾这一块使他们圆梦的地方。
มาฟังข่าวอุบัติเหตุจากการทำงานยังคงรุนแรงนะครับปี2568ทั่วไต้หวันเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน251รายตกจากที่สูงฆ่าชีวิต70รายภาคการก่อสร้างหนักสุดกระทรวงแรงงานงัดแผนลดอุบัติเหตุเร่งด่วนนะครับก ระทรวงแรงงานไต้หวันเปิดเผยสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงในการทำงานของทุกภาคอุตสาหกรรมประจำปี2568โดยระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการทำงานรวมทั้งสิ้น251รายเทียบกับปี2567ที่มี281รายลดลง26รายขณะที่ภาคการก่อสร้างมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรง105รายคิดเป็นร้อยละ42ของทั้งหมดและลดลงจากปีก่อนหน้านี้40รายอย่างไรก็ตามในจำนวนดังกล่าวนะครับมากถึง70รายหรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ67เสียชีวิตจากการตกจากที่สูงนะครับจางยี่ปินผู้อำนวยการกองวางแผนบูรณาการกรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในสายงานก่อสร้างลดลง40รายมาจากการชะลอตัวของโครงการก่อสร้างในช่วงปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปัญหาการเร่งรัดงานก่อสร้างอย่างไม่เหมาะสมลดลงควบคู่กับการที่กระทรวงแรงงานเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบด้านแรงงานในงานก่อสร้างโดยมุ่งเน้นอันตรายความเสี่ยงสูงเช่นว่าการตกจากที่สูงและอัคคีภัยพร้อมทั้งดำเนินมาตรการกำกับดูแลและให้คำแนะนำอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตจากการตกจากที่สูงในภาคการก่อสร้างยังคงสูงอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ67หรือ70รายและอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างของภาคเอกชนมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ70นะครับสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน7รายรวมเป็น63รายคิดเป็นร้อยละ25ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดจางอี้ปินระบุว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งในด้านทรัพยากรในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานและความรู้ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยนะครับเมื่อพิจารณาจำแนกตามพื้นที่ก็พบว่าปี2568ที่ผ่านมานครไทจงมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงในการทำงาน36รายสูงสุดในไต้หวันนะครับคาดว่าเป็นผลมาจากการมีโครงการก่อสร้างของภาคเอกชนจำนวนมากอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวลดลงจากปีก่อน4รายรองลงมาคือนครนิวไทเปและนครเถาหยวนซึ่งมีผู้เสียชีวิต32รายเท่ากันเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้นครนิวไทเปลดลง8รายนครเถาหยวนลดลง2รายส่วนนครเกาฉงจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงมากที่สุด17รายในทางตรงกันข้ามกรุงไทเปมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น8รายมากที่สุดในบรรดาทุกพื้นที่แสดงให้เห็นว่ายังมีช่องว่างในการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละแห่งนะครับการวิเคราะห์ประเภทของสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุพบว่าภาคการก่อสร้างยังคงเผชิญความเสี่ยงหลักจากอุบัติเหตุการตกจากที่สูงโดยในปีที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียชีวิตมากถึง70รายคิดเป็นร้อยละ67ของผู้เสียชีวิตในภาคการก่อสร้างทั้งหมดแม้จะลดลงจากปีก่อน12รายแต่สัดส่วนอุบัติเหตุในโครงการของภาคเอกชนยังคงสูงกว่าร้อยละ70ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งเสริมความเข้มแข็งต่อไปส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิตประเภทอุบัติเหตุที่ทำให้เสียชีวิตมากที่สุดคือตกจากที่สูงเช่นกันจำนวน27รายรองลงมาคือการถูกหนีบหรือถูกดึงเข้าเครื่องจักร10รายและอุบัติเหตุจากการถูกชนนะครับกรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยชี้แจงว่าสถิติที่ประกาศเป็นข้อมูลจากกรณีที่หน่วยงานตรวจแรงงานได้รับแจ้งเหตุแล้วส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดทำรายงานโดยบางกรณียังอยู่ระหว่างการผ่าชันสูตรของอัยการเพื่อตรวจสอบว่าเป็นอุบัติเหตุจากการทำงานหรือไม่จึงยังไม่ถูกรวมอยู่ในสถิตินะครับต่อไปมาดูผลสำรวจเรื่องสภาพความเป็นอยู่การทำงานของแรงงานต่างชาตินะครับในปี2568นั้นแรงงานต่างชาติภาคการผลิตมีค่าจ้างรวม OT โดยเฉลี่ยนะครับ 35,000 เหรียญต่อเดือนส่วนผู้อนุบาล 24,000 เหรียญในจ้างหนักใจในเรื่องภาษาและความร่วมมือมากที่สุดนะครับจากสถิติณสิ้นเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวันมีจำนวนทั้งสิ้น 865,811 คนเพื่อให้ทราบถึงสภาพการทำงานรายได้และปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากนายจ้างและแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานไต้หวันได้จัดทำการสำรวจสภาพการทำงานการบริหารแรงงานต่างชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อ นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขต่อไปล่าสุดกระทรวงแรงงานได้ประกาศผลการสำรวจการบริหารจัดการและการใช้แรงงานต่างชาติระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2568พบว่าแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตมีค่าจ้างประจำและ OT เฉลี่ยเดือนละ 35,000 เหรียญไต้หวันเทียบกับปี2567เพิ่มขึ้นประมาณ 1,600 เหรียญต่อเดือนหรือร้อยละ 4.7 ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่เป็นค่าจ้างประจำเช่นเงินโบนัสเงินเพิ่มตามเทศกาลและเงินรางวัลจากการทำงานตลอดปีเฉลี่ย 15,000 เหรียญลดลงจากผลการสำรวจเมื่อครั้งก่อน600เหรียญหรือร้อยละ 3.6 ในส่วนผู้อนุบาลต่างชาติในครัวเรือนมีรายได้โดยเฉลี่ยเดือนละ 24,000 เหรียญไต้หวันเพิ่มขึ้น400เหรียญ นะครับกลับมาฟังรายงานสำรวจสภาพการบริหารจัดการและการใช้แรงงานต่างชาติฉบับล่าสุดซึ่งทำการสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2568มีนายจ้างที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 8,545 ชุดเป็นนายจ้างภาคการผลิต 4,523 ชุดนายจ้างผู้อนุบาลในครัวเรือน 4,022 ชุดรายงานการสำรวจพบว่าปัญหาที่ทำให้นายจ้างไม่สบายใจมากที่สุดยังคงเป็นด้านภาษาหรือการสื่อสารไม่เข้าใจตามมาด้วยการปรับตัวหรือความร่วมมือไม่สูงนะครับผลการสำรวจด้านค่าจ้างปรากฏว่าค่าจ้างประจำของแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 30,000 เหรียญไต้หวันเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2567เพิ่มขึ้นประมาณ 3.6% หรือเพิ่มขึ้น 1,100 เหรียญสาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นมาจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำขณะที่ค่า OT เฉลี่ยประมาณ 5,100 เหรียญไต้หวันต่อเดือนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน500เหรียญหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 เมื่อรวมค่าจ้างประจำและค่าล่วงเวลาแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ 35,000 เหรียญเพิ่มขึ้น 1,600 เหรียญหรือร้อยละ 4.7 นอกจากนี้ยังมีรายได้ที่ไม่ใช่เป็นค่าจ้างประจำอีกปีละประมาณ 15,000 เหรียญลดลงจากผลการสำรวจเมื่อครั้งก่อน600เหรียญร้อยละ 3.6 นะครับด้านเวลาทำงานของแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตในเดือนที่สำรวจคือเดือนมิถุนายน2568มีวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์รวม9วันลดลงจากปีก่อน2วันขณะที่ชั่วโมงทำงานปกติอยู่ที่ 168.2 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน16ชั่วโมงและชั่วโมงทำงานล่วงเวลาเฉลี่ย 28.3 ชั่วโมงเพิ่มขึ้น 1.4 ชั่วโมงโดยมีสาเหตุหลักมาจากโอกาสทางธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กระตุ้นให้บางอุตสาหกรรมการผลิตมีการทำงานล่วงเวลาเพิ่มขึ้นรวมชั่วโมงทำงานทั้งหมดเฉลี่ย 196.5 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.4 ชั่วโมงนะครับสำหรับผู้อนุบาลในครัวเรือนซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายมาตรฐานแรงงานได้รับค่าจ้างเฉลี่ย 24,000 เหรียญในจำนวนนี้เป็นค่าจ้างประจำเฉลี่ย 21,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน400เหรียญผู้อนุบาลในครัวเรือนที่ทำงานต่อเนื่องตลอดปีมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่ค่าจ้างประจำเช่นโบนัสหรือเงินพิเศษที่ไม่ได้จ่ายเป็นรายเดือนเฉลี่ย 7,100 เหรียญใกล้เคียงกับผลการสำรวจครั้งก่อนด้านเวลาทำงานในเดือนมิถุนายน2568มีชั่วโมงทำงานเฉลี่ย 10.1 ชั่วโมงใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าเช่นกันนะครับด้านปัญหาและอุปสรรคในการบริหารแรงงานต่างชาตินายจ้างภาคการผลิตร้อยละ 34.3 ระบุว่าประสบปัญหาในการใช้แรงงานต่างชาติปัญหาที่พบมากที่สุดได้แก่การสื่อสารด้านภาษาร้อยละ 23.2รองลงมาได้แก่การสื่อสารและความร่วมมือในการทำงานเช่นการปรับตัวหรือความร่วมมือไม่สูงร้อยละ 12.6 และทัศนคติหรือวินัยในการทำงานไม่เหมาะสมร้อยละ 11.4 ส่วนนายจ้างที่ว่าจ้างผู้อนุบาลประสบปัญหาร้อยละ 34.4 ปัญหาที่พบมากที่สุดได้แก่การสื่อสารด้านภาษาร้อยละ 24.5 รองลงมาคือการใช้โทรศัพท์มือถือหรือพูดคุยส่วนตัวมากเกินไปร้อยละ 10.1 รวมถึงการสื่อสารและความร่วมมือในการทำงานร้อยละ 9.2 และทัศนคติหรือวินัยในการทำงานไม่เหมาะสมร้อยละ 7.4 นะครับ ต่อไปเป็นคำเตือนแรงงานต่างชาตินะครับโทษของการฆ่าน้องหมาน้องแมวจำคุก2ปีปรับเพิ่ม2ล้านซื้อขายบริโภคก็มีโทษปรับสูงสุด 250,000 เหรียญนะครับกลับมาฟังคดีแรงงานต่างชาติบริโภคและฆ่าสุนัขแมวอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองสัตว์ของไต้หวันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับกระทรวงเกษตรได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลายภาษาพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานส่วนกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์และป้องปรามการกระทำผิดเตือนการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2ล้านเหรียญขณะที่การจำหน่ายซื้อหรือบริโภคโดยผิดกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด 250,000 เหรียญไต้หวันนะครับนอกจากนี้รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งอาทินครนิวไทเปนครไทจงและเมืองผิงตงเป็นต้นได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการห้ามหรือป้องกันไม่ให้แรงงานต่างชาติของตนใช้สถานที่พักอาศัยหรือสถานที่ที่นายจ้างจัดให้กระทำการบริโภคหรือฆ่าสัตว์หากฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือไม่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามหน้าที่จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับกล่าวบนฟังกฎหมายคุ้มครองสัตว์ของไต้หวันมาตรา6และมาตรา12วรรค3กำหนดว่าบุคคลใดห้ามรบกวนทารุณกรรมหรือทำร้ายสัตว์และห้ามฆ่าสุนัขหรือแมวรวมถึงห้ามจำหน่ายซื้อบริโภคหรือครอบครองซากสัตว์อวัยวะภายในหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของสุนัขหรือแมวผู้ฝ่าฝืนการฆ่าสัตว์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 2 ล้านเหรียญไต้หวันหากใช้ยาอาวุธปืนหรือวิธีการที่ทำให้สัตว์เสียชีวิตในลักษณะร้ายแรงตามมาตรา 25/1 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 5 ล้านเหรียญไต้หวันส่วนผู้ฝ่าฝืนการจำหน่ายซื้อบริโภคหรือครอบครองซากหรืออวัยวะของสุนัขหรืออาหารที่มีส่วนประกอบดังกล่าวตามมาตรา 27 ข้อ 6มีโทษปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 250,000 เหรียญไต้หวันและอาจจะถูกเปิดเผยชื่อภาพถ่ายและข้อเท็จจริงของการกระทำความผิดให้สาธารณชนรับทราบนะครับกล่าวผู้ฟังเพื่อจะยกระดับสวัสดิภาพของสัตว์ที่ผ่านมาสมาชิกสภานิติบัญญัติทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้เสนอแก้ไขกฎหมายคุ้มครองสัตว์เพื่อเพิ่มโทษให้มีผลยับยั้งมากขึ้นล่าสุดสภาบริหารไต้หวันมีมติเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมานี้อนุมัติร่างแก้ไขกฎหมายตามที่กระทรวงเกษตรเสนอและจะนำไปรวมพิจารณากับฉบับร่างของสมาชิกสภานิติบัญญัติต่อไปกระทรวงเกษตรชี้แจงว่าการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ให้ความสำคัญกับมาตรการที่สังคมมีฉันทามติสูงและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงครอบคลุม5ด้านหลักได้แก่การเสริมความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสัตว์การยกระดับการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์การพัฒนากำกับดูแลอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงการเพิ่มอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่คุ้มครองสัตว์และการเสริมสร้างการคุ้มครองสัตว์โดยมีการแก้ไขกฎหมายทั้งสิ้น27มาตรานะครับในส่วนของการเพิ่มโทษเพื่อป้องปรามการทารุณสัตว์ร่างกฎหมายเสนอให้เพิ่มโทษในกรณีทารุณกรรมร้ายแรงโดยผู้ที่จงใจฆ่าหรือทารุณกรรมจนสัตว์พิการอย่างรุนแรงหรือสูญเสียการทำงานของอวัยวะสำคัญจะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 300,000 ถึง 3 ล้านเหรียญหากใช้ยาอาวุธปืนความรุนแรงหรือวิธีทรมานอื่นๆอาจเพิ่มโทษได้อีกไม่เกินกึ่งหนึ่งและยกเลิกเงื่อนไขเดิมที่ต้องเป็นกรณีสัตว์หลายตัวเสียชีวิตนะครับ
Thank you. 接下来请您收听的是泰语华语教学节目。สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่14ของแบบเรียนชั้นต้นบทที่14谁跟我去ใครไปกับฉันครับในบทนี้เราจะมาเรียนรู้คำสนทนาเกี่ยวกับการชวนเพื่อนไปเที่ยวอย่างเช่นชวนไปช้อปปิ้งเป็นต้น
第14课谁跟我去一课文
我打算晚上去逛街，谁跟我去？
没人跟你去。
你不跟我去吗？
我不跟你去，我要去看我女朋友。
第十四课，谁跟我去？บทที่สิบสี่ใครไปกับฉัน？谁跟我去？แปลว่าใครไปกับฉัน？谁แปลว่าใคร？跟แปลว่ากับหรือว่าและวัวก็คือผมฉันชี่แปลว่าไปสัยกันวัวชี่แปลว่าใครไปกับฉันหรือใครไปกับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ในแบบเรียนหน้า59คำแปลภาษาไทยพิมพ์ผิดเป็นใครไปกับฉันที่ถูกต้องควรจะเป็นใครไปกับฉัน我打算晚上去逛街谁跟我去ฉันคิดจะไปเที่ยวหาซื้อสิ่งของตอนค่ำใครจะไปกับฉัน我打算ก็คือฉันคิด晚上คือกลางคืน去逛街ก็คือไปเดินเตร่เที่ยวหาซื้อของเรียกว่า去逛街谁跟我去ใครจะไปกับฉันมั่ง没人跟你去ไม่มีใครจะไปกับคุณ没人ก็คือไม่มีใคร没คือไม่มี人ก็คือคน没人ก็คือไม่มีคนหรือไม่มีใคร跟你去ไปกับคุณ你不跟我去吗คุณไม่ไปกับฉันหรือ我不跟你去我要去看我女朋友ผมไม่ไปกับคุณผมจะไปเยี่ยมแฟนของผม我要去看ผมจะไปเยี่ยมผมจะไปดู我女朋友แฟนสาวของผมแฟนของผมครับคุณผู้ฟังต่อไปขอให้พลิกไปที่หน้า60เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้ศัพท์คำที่1ไฉบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แปลว่าใครใช้ในประโยคคำถามอย่างเช่นว่าถามหาคน你找谁คุณหาใคร你是谁คุณเป็นใครคุณคือใคร谁的书หนังสือของใคร谁说的ใครพูดหรือใครบอกศัพท์คำที่สองกันบอกไปแล้วเช่นกันเมื่อครู่นี้แปลว่ากับหรือว่าและอย่างเช่นว่า我有好消息要跟大家宣布ผมมีข่าวดีข่าวเช้าสีก็แปลว่าข่าวดีจะประกาศให้ทุกคนได้รับทราบ我有好消息要跟大家宣布ผมมีข่าวดีจะประกาศให้ทุกคนได้รับทราบ我跟他走ผมไปกับเขา我跟他是同乡ผมกับเขาเป็นคนบ้านเดียวกัน同乡เป็นคนที่มาจากที่เดียวกันหรือว่าถิ่นเดียวกันซับคำต่อไป女แปลว่าสตรีผู้หญิงหรือว่าเพศหญิงอย่างเช่นว่า女孩子เด็กผู้หญิงแต่ในไต้หวันชาวจีนนิยมเรียกบรรดาสาวๆว่า女孩子女工แปลว่าพนักงานหญิง女人แปลว่าสตรีหรือว่าผู้หญิง女性ก็แปลว่าผู้หญิงหรือว่าเพศหญิง女方ฝ่ายหญิง少女ก็คือหญิงสาว男女ชายและหญิง女朋友แปลว่าเพื่อนผู้หญิงแต่ในไต้หวันคำว่า女朋友หมายถึงแฟนสาวอ่านว่า女朋友ศัพท์คำต่อไป有แปลว่ามีตรงข้ามกับคำว่า无หรือว่า没ที่แปลว่าไม่มี อย่างเช่นว่า我有100块钱ผมมี100บาท有钱ก็แปลว่ามีเงิน有钱人ก็คือคนมีเงินหรือว่าเศรษฐี有进步มีความก้าวหน้ามีการพัฒนาหรือว่ามีความคืบหน้า有经验แปลว่ามีประสบการณ์有学问แปลว่ามีวิชาหรือว่ามีความรู้有理มีเหตุผล无理แปลว่าไร้เหตุผล有机会แปลว่ามีโอกาส有趣สนุก有名แปลว่ามีชื่อเสียงศัพท์คำต่อไปสิงแปลว่าเดินหรือว่าเดินทางอย่างเช่นว่าสิงเฉิงระยะการเดินทางหรือว่ากำหนดการเดินทางเหรินสิงเต้าทางเดินเท้าทางที่ทำให้คนเดินโดยเฉพาะรถราห้ามวิ่งนะครับเรียกว่าเหรินสิงเต้าสิงเจ่าแปลว่าเดินนอกจากนี้ยังมีความหมายอย่างอื่นอีกมากมายอย่างเช่นว่าฟ้าสิงแปลว่าจัดจำหน่ายจี่สิงประกอบพิธีสื่อสิงปฏิบัติการหรือว่าดำเนินการสิงเหวยแปลว่าความประพฤติสิงหลี่แปลว่าสัมภาระหรือว่ากระเป๋าเดินทางศัพท์คำต่อไปหวั่นช่างแปลว่ากลางคืนยามราตรีตอนกลางคืนถ้าเป็นกลางวันจะพูดว่าป่ายเทียนยามเช้าในภาษาจีนเรียกว่าเจ้าช่างหรือเจ้าเฉินหวั่นช่างใจเจียนแปลว่าพบกันใหม่ตอนกลางคืนเฉพาะคำว่าหวั่นแปลว่ากลางคืนราตรีอย่างเช่นว่าจินหวานแปลว่าคืนนี้โจหวานเมื่อคืนนี้หมิงหวานคืนพรุ่งนี้หวานอันราตรีสวัสดิ์หรือว่าสวัสดีตอนกลางคืนหวานฟั่นอาหารมื้อค่ำหวานห้วยงานราตรีศัพท์คำสุดท้ายนะครับกว้างเจียแปลว่าเดินเตร่หาซื้อของในตลาดหรือช้อปปิ้งเรียกว่ากว้างเจียคำว่าเจียแปลว่าถนนหรือว่าตลาดกว้างเจียก็คือเดินเตร่ตามย่านการค้าเพื่อหาซื้อสิ่งของหรือว่าเดินเที่ยวชมเฉยๆก็ได้สามารถเรียกว่ากว้างเจียได้ทั้งนั้นครับผู้ฟังหลังจากที่ทราบความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนนี้ไปแล้วต่อไปเราจะไปทำแบบฝึกหัดขอให้อ่านตามคุณครูนะครับ
3代换练习我打算明天去泰国
谁跟你去？
有一个人跟我去。
我跟你去行吗？
不行，我女朋友要跟我去。
我打算明天去泰国。ผมคิดจะไปเมืองไทยในวันพรุ่งนี้。打算ก็คือคิด。明天คือวันพรุ่งนี้。去泰国ไปเมืองไทยหรือไปประเทศไทย。泰国ก็คือประเทศไทย。谁跟你去？ใครไปกับคุณใครไปด้วย有一个人跟我去มีคนคนหนึ่งไปกับผม有一个人ก็คือมีคนคนหนึ่ง我跟你去行吗ฉันไปกับคุณได้ไหม行吗ก็คือได้ไหม不行我女朋友要跟我去แฟนของผมจะไปกับผม不行ก็คือไม่ได้我女朋友แฟนของผม要跟我去จะไปกับผมครับคุณผู้ฟังหลังจากที่เรียนไปแล้วเนี่ยขอให้นำไปหัดพูดบ่อยๆนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ
เร่งลิ่งเชียนเต่าร
อบรู้เรื่องกฎหมาย
น้องไม่เข้าใจเรื่องภาษีอยากให้ตอบให้น้องละเอียดด้วยนะคะ
อยากถามว่าถ้าจะกลับมาทำงานที่โรงงานเก่าเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
ค่าโอทีได้68 บาทไม่รู้จะพึ่งใครขอภาวนาให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรามั่ง
了解法令规定工作愉快权益有保障
เข้าใจกฎระเบียบช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคุณได้นะคะ
เดือนมกราคมนั้นอากาศหนาวมากเลยทีเดียวนะครับ
ค่ะยังคงเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะเพราะฉะนั้นเตือนเพื่อนฝั่งให้ระมัดระวังสุขภาพกันค่ะ
ครับวันนี้มีคำห่วงใยจากกระทรวงแรงงานมาฝากนะครับเนื่องจากว่าคนงานไทยจำนวนมากเนี่ยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเป็นกลุ่มเสี่ยงในหน้าหนาวนะครับ
ค่ะโรคความดันโลหิตสูงนั้นเขามีฉายาว่าเพชฌฆาตเงียบนะคะ
ครับแล้วก็กลายเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของแรงงานไทยในไต้หวันในปัจจุบันนะครับ
ค่ะ
สาเหตุหลักมาจากการไม่ได้ใส่ใจดูแลสุขภาพแล้วการดื่มสุราเป็นประจำนะครับ
ค่ะในไซต์งานก่อสร้างหลายแห่งซึ่งส่วนใหญ่ว่าจ้างแรงงานไทยที่มีอายุเฉลี่ยเกิน40 ปีขึ้นไปนี่นะคะพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงจำนวนมาก
ครับบางไซต์งานเนี่ยคนงานไทยเกือบ1 ใน 4ป่วยเป็นโรคนี้นะครับ
โอ้โหนี่ถือว่าเยอะนะครับ
ครับแรงงานไทยทำไมถึงป่วยเป็นโรคนี้เนื่องจากมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นจึงเสี่ยงโรคนี้มากขึ้นนะ
ค่ะแรงงานไทยที่มาทำงานในไต้หวันมีอายุโดยเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานชาติอื่นนะคะ
ครับโดยเฉพาะในไซต์งานก่อสร้างก็ทำให้การพาแรงงานไทยที่ป่วยเป็นโรคไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลกลายเป็นภารกิจหลักของล่ามนะครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวซึ่งมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ
เรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงนะคะเพราะว่าพฤติกรรมเสี่ยงนั้นมักนำไปสู่โรคร้ายอย่างแรงงานไทยเนี่ยสาเหตุหลักมาจากส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะ
ครับนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอแถมดื่มสุราเป็นประจำไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ว่ามีจำนวนมากเป็นเช่นนี้นะ
ค่ะ
แล้วก็ยังรับประทานอาหารรสจัดนะบางคนป่วยเป็นโรคโดยไม่รู้ตัวโรคที่แรงงานไทยเป็นกันมากที่สุดในขณะนี้ก็คือความดันโลหิตสูงนะครับ
ค่ะ
ซึ่งได้รับฉายาอย่างที่คุณอัญชันบอกไปแล้วว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบนะฮะ
เนื่องจากว่ามันมักไม่แสดงอาการนะคะต่อเมื่ออันตรายแล้วอาการถึงจะโผล่ออกมาแม้ล่ามจะพาไปพบแพทย์แล้วแต่ผู้ป่วยหลายรายก็ไม่รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งแล้วก็ไม่ควบคุมหรือติดตามอาการของตัวเองด้วย
ครับส่วนใหญ่ก็ยังคงดื่มสุราเป็นประจำและพักผ่อนไม่เพียงพอเมื่อมีอาการเป็นลมหมดสตินะครับจึงมักจะสายเกินแก้นะฮะอาจจะกลายเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตจากเส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตันนะ
ค่ะอันนี้น่ากลัวนะคะจากรายงานก่อนหน้านี้พบว่าที่ไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งบริเวณโครงการเมืองการบินเถาเหยียนซึ่งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสนามบินให้เป็นเขตการค้าเสรีแล้วก็ศูนย์กลางโลจิสติกอัจฉริยะมีแรงงานไทยประมาณ70คนในช่วงปลายปี2565นะคะพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตติดต่อกันถึง3คนด้วยกัน
ครับและอีก17คนที่มีประวัติป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแม้นว่าล่ามจะพาไปพบแพทย์แล้วนะครับแต่ก็ไม่รับประทานยาเป็นประจำตามที่แพทย์สั่งและก็ยังคงดื่มสุราตามปกตินายจ้างเนี่ยเกรงว่าจะเกิดปัญหาจึงสั่งให้ล่ามพาไปตรวจสุขภาพซ้ำและต้องรับประทานยาเป็นประจำตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกยกเลิกสัญญาก็ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นบ้างนะครับ
ต้องใช้วิธีขู่นะคะเนี่ย
ครับ
ความท้าทายของนายจ้างในเรื่องของการดูแลสุขภาพแรงงานต่างชาตินั้นความจริงแล้วนายจ้างซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เขานิยมว่าจ้างแรงงานไทย
ครับก็เพราะว่าคนงานไทยนั้นขยันทำงานให้ความร่วมมือแล้วก็บริหารง่ายนะครับแม้ว่าแรงงานไทยที่มาสมัครงานจะมีอายุ 50-55 ปีหากว่ายังสามารถทำงานได้นายจ้างก็ยินดีรับเข้าทำงานนะครับอย่างไรก็ตามปัญหาสุขภาพที่ตามมาก็คือทำให้ปัจจุบันเนี่ยภารกิจหลักของล่ามในไซต์งานก่อสร้างก็คือการพาแรงงานไทยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานจึงห่วงใยนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำอยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ค่ะว่าท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเหน็บในช่วงหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยนะคะควรที่จะต้องรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายซึ่งหลักการดูแลสุขภาพนั้นความจริงแล้วไม่ยากนะคะ
ง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะประการแรกเลยรักษาอุณหภูมิร่างกายนะครับด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าหนาเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ช้ผ้าพันคอหมวกถุงมือแล้วก็ถุงเท้าอย่างเหมาะสมนะครับ
แล้วก็เรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าหน้าหนาวเนี่ยแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าควรใช้วิธีใส่เสื้อผ้าแบบหลายๆชั้นนะคะ
ครับ
คืออาจจะใส่สัก3ชั้นถ้าหากว่าช่วงอากาศหนาวมากๆพอช่วงกลางวันหรือทำงานไปสักระยะหนึ่งร่างกายเริ่มอบอุ่นถึงขั้นร้อนเนี่ยก็สามารถถอดออกทีละตัว
ครับก็อย่างที่คนไต้หวันเขานิยมเรียกกันว่าสวมเสื้อผ้าแบบปอกหอมหัวใหญ่ปอกทีละชั้น
ค่ะก็คือมีหลายๆชั้นนะคะประการที่สองคือต้องตื่นนอนอย่างถูกวิธีทำยังไงถึงเรียกว่าตื่นนอนแบบถูกวิธีคะ
คือเมื่อตื่นนอนเนี่ยไม่ควรจะลุกขึ้นทันทีนะครับควรจะนั่งสักพักหนึ่งแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นก่อนนะ
ค่ะ
แล้วค่อยลุกขึ้นมาหลายคนตื่นนอนเนี่ยลุกขึ้นมาทันทีเวียนหัวนะครับ
ค่ะโดยเฉพาะคนที่เริ่มมีอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะคะประการที่สามคือหลีกเลี่ยงการอาบน้ำทันทีหลังรับประทานอาหารค่ะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรงดอาบน้ำในช่วงเช้าด้วย
ครับต้องระมัดระวังนะคนไทยเนี่ยนิยมอาบน้ำสองครั้งด้วยกันทั้งเช้าทั้งเย็นอากาศหนาวแบบนี้นะครับผมว่ารอบเช้าเนี่ยน่าจะงดได้นะ
ค่ะเพราะเพิ่งตื่นนอนขึ้นมาถอดเสื้อผ้าเข้าไปอาบน้ำเลยเนี่ยระวังจะไม่สบายนะครับ
ครับอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหลายรายเป็นลมหมดสติในห้องน้ำนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังประการที่4ควบคุมอาการป่วยของตัวเองอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวนะคะรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องค่ะ
ไปมาฟังคำเตือนของกระทรวงแรงงานนะครับที่เตือนไปยังบริษัทแรงงานหากลืมต่ออายุ ARC ของแรงงานต่างชาติจนทำให้เสียสิทธิ์นะครับมีโทษปรับสูงสุด 300,000 เหรียญไต้หวันและจะส่งผลต่อการประเมินคุณภาพในการให้บริการของบริษัทแรงงานด้วยนะครับ
ค่ะเรื่องนี้ความจริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะพลาดนะคะแรงงานต่างชาติร้องเรียนตลอดว่าบริษัทจัดหางานไม่ดำเนินการต่ออายุบัตรถิ่นที่อยู่หรือบัตร ARC ทำให้อยู่เกินกำหนดต้องเสียค่าปรับและเดินทางกลับประเทศเพื่อทำเรื่องใหม่ประเด็นนี้กระทรวงแรงงานเตือนว่าการทำหรือต่ออายุบัตร ARC เป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของบริษัทจัดหางาน
ครับหากลืมหรือว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ทำให้บัตร ARC ของแรงงานต่างชาติที่ตนให้บริการหมดอายุนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติก็ต้องระวางโทษปรับ 60,000 ถึง 300,000 เหรียญไต้หวันนะครับ
ค่ะคุ้มบังคับบัตรถิ่นที่อยู่หรือบัตร ARC ของแรงงานต่างชาติหลายรายหมดอายุเนื่องจากบริษัทจัดหางานที่ดูแลเนี่ยลืมดำเนินการต่ออายุภายในเวลาที่กำหนดก็ส่งผลให้คนงานต้องเสียค่าปรับแล้วก็ถูกส่งกลับประเทศนะคะ
ครับเพื่อจะลดความสูญเสียดังกล่าวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ทำหนังสือถึงกระทรวงแรงงานเพิ่มการประชาสัมพันธ์ต่อบริษัทจ้างงานให้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการให้บริการดูแลแรงงานต่างชาติเตรียมเอกสารดำเนินการยื่นต่ออายุบัตรถิ่นที่อยู่หรือบัตร ARC ทางออนไลน์หรือที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำท้องที่ต่างๆภายในเวลา3เดือนก่อนถึงกำหนดนะครับ
ค่ะทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็จะออกบัตร ARC รุ่นใหม่ที่สามารถเดินทางเข้าออกไต้หวันได้หลายครั้งนะคะโดยแรงงานต่างชาติแล้วก็นักศึกษาต่างชาติเนี่ยสามารถยื่นเรื่องออนไลน์ได้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะ
ครับค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่หรือต่ออายุบัตร ARC อยู่ที่ 1,000 เหรียญไต้หวันต่อปีนะครับกรณีที่ยื่นขอทางออนไลน์จะใช้เวลาประมาณ5วันทำการแต่หากว่ายื่นที่เคาน์เตอร์จะใช้เวลาประมาณ10วันทำการนะครับ
ค่ะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันย้ำเตือนนะคะว่ามีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่ลืมต่ออายุบัตร ARC ตามกำหนดโดยเริ่มตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่เดินทางมาใหม่เดิมกำหนดให้ต้องขอบัตรถิ่นที่อยู่หรือ ARCภายใน15วันได้ขยายเวลาออกไปเป็น30วันและขยายการต่ออายุบัตร ARC จากเดิม30วันเป็น90วันก่อนอายุก่อนหมดอายุด้วย
ครับแรงงานต่างชาตินักศึกษาหรือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ถือบัตรถิ่นที่อยู่ หรือ ARC นะครับต้องระวังต่ออายุตามกำหนดเวลานะครับหากปล่อยให้หมดอายุแม้นเพียงวันเดียวก็จะต้องเสียค่าปรับนะฮะและอัตราค่าปรับเนี่ยมีดังต่อไปนี้หมดอายุไม่เกิน10วันปรับ 10,000 เหรียญ
ค่าปรับสูงนะคะ
ครับหมดอายุ11ถึง21วันค่าปรับ 20,000 เหรียญหมดอายุไม่เกิน29วันเสียค่าปรับแล้วสามารถขอต่อใหม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าหมดอายุ30วันขึ้นไปนอกจากต้องเสียค่าปรับแล้วยังจะต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินกลับประเทศไปทำเรื่องมาใหม่เพราะว่าไม่สามารถต่ออายุบัตรได้นะครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากหมดอายุ31วันถึง60วันต้องเสียค่าปรับ 30,000 เหรียญหมดอายุ61วันถึง90วันเสียค่าปรับ 40,000 เหรียญและหมดอายุตั้งแต่91วันขึ้นไปเสียค่าปรับสูงสุด 50,000 เหรียญค่ะ
ครับช่วงนี้ทางสำนักงานตรวจเข้าเมืองเนี่ยก็มีมาตรการใหม่นะครับเพื่อจะดึงดูดคนที่หลบหนีแล้วก็อยู่เลยกำหนดนะครับหากว่าเข้ารายงานตัวเองเนี่ยระเบียบใหม่จะได้รับการลดหย่อนค่าปรับกึ่งหนึ่งนะ
ฮะ
ซึ่งก็สามารถใช้ได้กับคนที่ลืมต่อบัตร ARC ด้วยนะครับไม่เกิน10วันจาก 10,000 ก็เหลือ 5,000 แต่ก็ยังคงเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะอยู่ดีนะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระมัดระวัง
ครับกระทรวงแรงงานกล่าวว่าตามกฎหมายการจ้างงานมาตราที่40วรรค1ข้อที่15กำหนดให้บริษัทจ้างงานต้องดูแลให้บริการและดำเนินการตามภาระหน้าที่หากไม่ปฏิบัติตามจนเป็นเหตุให้แรงงานต่างชาติและนายจ้างที่ดูแลบริการเกิดความเสียหายนะครับจะถูกปรับขั้นต่ำ 60,000 เหรียญไม่เกิน 300,000 เหรียญและจะถูกบันทึกความผิดส่งผลกระทบต่อการประเมินคุณภาพการให้บริการของบริษัทจ้างงานหรืออาจถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการด้วยนะครับ
กระทรวงแรงงานอนุญาตให้บริษัทจ้างงานเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนจากแรงงานต่างชาติได้เมื่อมีการทำสัญญาและมีการให้บริการจริงนะคะในอัตรา 1,800 1,700 และ 1,500 เหรียญต่อเดือนในปีที่1 2และ3ตามลำดับ
ระหว่างนี้บริษัทจ้างงานต้องให้บริการดูแลแรงงานต่างชาติ4รายการหลักนะครับที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้นะได้แก่1ต้องไปรับแรงงานต่างชาติเมื่อเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันครั้งแรกและส่งกลับประเทศเมื่อทำงานครบกำหนดสัญญาไม่สามารถเก็บค่าเดินทางเพิ่มเติมได้นะครับยกเว้นไปพักร้อนระหว่างทำงานนะฮะ
2ก็คือการยื่นขอใบอนุญาตต้องทำเรื่องช่วยนายจ้างยื่นขอใบอนุญาตว่าจ้างและช่วยแรงงานต่างชาติยื่นขอใบอนุญาตทำงาน3ก็คือการยื่นขอทำและต่ออายุบัตร ARC ค่ะ
ครับการยื่นขอทำบัตรถิ่นที่อยู่หรือบัตร ARC ให้แก่แรงงานต่างชาติต้องทำภายในเวลา30วันนะครับนับตั้งแต่วันเดินทางถึงและต่ออายุบัตร ARC ภายในเวลา3เดือนก่อนหมดอายุนะครับ
4ก็คือการตรวจสุขภาพนะคะต้องพาแรงงานต่างชาติไปรับการตรวจสุขภาพภายในเวลา3วันนับแต่วันเดินทางมาถึงไต้หวันและภายในเวลาก่อนหรือหลัง30วันเมื่อทำงานครบกำหนดในเดือนที่6 18แล้วก็30
ครับนั่นก็เป็นภารกิจหลักของบริษัทจ้างงานที่เก็บค่าบริการรายเดือนจากแรงงานไทยนะครับแม้ว่าบริษัทจ้างงานจะมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องการต่ออายุบัตร ARC แต่ก็ขอเตือนแรงงานไทยว่าอย่าวางใจปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจ้างงานหรือล่ามแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับต้องตรวจดูบัตร ARC ของตนเองว่าจะหมดอายุเมื่อใดหากใกล้ถึงเวลาแล้วยังไม่เห็นมีการดำเนินการใดๆเราต้องเป็นฝ่ายแจ้งบริษัทจ้างงานหรือล่ามว่าถึงเวลาต่ออายุบัตร ARC แล้วนะ
ค่ะและปัจจุบันบริษัทจ้างงานส่วนใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์มาควบคุมแล้วก็จัดระบบบริหารเพราะฉะนั้นปัญหาการลืมต่ออายุบัตร ARC เริ่มลดน้อยลงนะคะ
ครับแต่ก็ยังพบเหตุการณ์เป็นระยะนะครับเมื่อเกิดขึ้นผู้เสียหายก็คือเราเองเพราะว่าตามกฎหมายบัตร ARC หมดอายุไม่เกิน10วันจะต้องเสียค่าปรับ 10,000 เหรียญหากหมดอายุเกิน30วันขึ้นไปนอกจากต้องจ่ายค่าปรับแล้วนะครับยังต้องเสียเวลาเดินทางกลับประเทศไปทำเรื่องมาใหม่อีกซึ่งก็จะทำให้เสียเวลาเสียเงินทองแล้วก็เสียสิทธิประโยชน์นะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะดังนั้นย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเราเองต้องจดจำด้วยนะคะว่าบัตร ARC หมดอายุเมื่อไหร
่ครับช่วงนี้เราจะมาแวะพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนนะครับแล้วสักครู่กลับมาคุยกันต่อจากการขับร้องของวงสิบล้อเพลงที่ชื่อว่าดาราริมรั้ว
ธอเป็นดาราอยู่ริมรั้วในไฟสลัวอยู่ข้างทางท่ามกลางแสงไฟมีชายหลายคนต้องการเธอต้องผ่านเข้ามาแก้ความเหงาใจพาเธอไปไหนๆด้วยกันแค่เพียงสิ่งนั้นผ่านวันนี้ไป
ช่วงหลังรายการมาคุยกันในเรื่องของแรงงานกึ่งฝีมือนะครับก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มแรงงานฝีมือต่างชาตินะโดยเริ่มปี2569นี้เป็นต้นไปแรงงานกึ่งฝีมือที่ทำงานครบ3ปีนะครับจะได้รับการยกเลิกการตรวจสุขภาพทุก6เดือนตรวจขณะที่ต่อสัญญาครั้งเดียวก็พอนะครับและสามารถที่จะจัดการที่พักอาศัยเองได้นะฮะ
ค่ะกระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2569เป็นต้นไปจะปรับเปลี่ยนชื่อคำว่าแรงงานกึ่งฝีมือเนี่ยนะคะเปลี่ยนมาเป็นคำว่าแรงงานฝีมือต่างชาติ
อย่างเป็นทางการนะครับนั่นเป็นภาษาจีนนะ
ค่ะ
แต่ในภาษาไทยเนี่ยเรายังคงเรียกเป็นแรงงานกึ่งฝีมือต่อไปเพื่อความชัดเจนนะครับ
ค่ะ
โดยนอกจากแรงงานต่างชาติที่มีประสบการณ์สูงและทำงานอยู่ในไต้หวันติดต่อกันครบ6ปีจะได้รับการยกระดับสถานะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือแล้วนะครับนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไปยังสามารถเข้าทำงานในฐานะ แรงงานฝีมือจากต่างประเทศได้โดยตรงเพื่อขยายแหล่งบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมนะครับ
ค่ะขอบเขตประเภทงานที่เปิดรับแรงงานฝีมือต่างชาติหรือเราเรียกกันว่าแรงงานกึ่งฝีมือนี่นะคะก็จะผ่อนคลายมากขึ้นจากเดิมที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิตก่อสร้างเกษตรกรรมผู้อนุบาลประมงล่ามและพ่อครัวมีการเพิ่มประเภทงานใหม่ขึ้นมาด้วยได้แก่งานบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยแบบอยู่เป็นเพื่อนหรือผู้อนุบาลแบบรายชั่วโมงแม้คือมันชื่ออะไรยาวๆนี่นะคะเรียกง่ายๆก็คือผู้อนุบาลแบบรายชั่วโมงนั่นเอง
ครับรวมไปถึงเปิดให้นำเข้าแรงงานฝีมือจากต่างประเทศในภาคบริการได้แก่ธุรกิจโรงแรมและที่พักนะครับและพนักงานท่าเรือพาณิชย์เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานในภาคบริการและโลจิสติกส์นะครับ
ค่ะซูอี้กัวผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานข้ามชาติกรมพัฒนากำลังแรงงานระบุว่าเพื่อรับมือกับโครงสร้างแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากอัตราการเกิดต่ำและสังคมผู้สูงอายุกระทรวงแรงงานไต้หวันได้ผลักดันแผนยกระดับกำลังแรงงานต่างชาติโดยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมปี2569นะคะ
ครับพร้อมออกระเบียบใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติการอนุญาตและการบริหารจัดการแรงงานฝีมือชาวต่างชาติรวมไปถึงแก้ไขกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องหลายฉบับให้สอดคล้องกันนะครับควบคู่ไปกับการปรับกฎหมายกระทรวงแรงงานได้ปรับปรุงและจัดทำแบบฟอร์มเอกสารใหม่รวม324ฉบับเปลี่ยนคำเรียกแรงงานกึ่งฝีมือหรือแรงงานต่างชาติประเภทที่3เป็นแรงงานฝีมือต่างชาติทั้งหมดนะครับพร้อมปรับถ้อยคำให้สอดคล้องกับการนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศการจ้างงานและการตรวจสุขภาพ
ค่ะสำหรับภาคการผลิตกระทรวงแรงงานเพิ่มกลไกจัดสรรโควต้าแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นโดยซูอี้กัวระบุว่าภายใต้ระบบเดิมหากนายจ้างปรับขึ้นค่าจ้าง 2,000 เหรียญให้แรงงานท้องถิ่น1คนจะสามารถจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มได้อีก1คนนอกเหนือจากโควต้าเดิมสูงสุดไม่เกินร้อยละ10ของจำนวนแรงงานที่เอาประกันภัยแรงงานและเพดานรวมโควต้าแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตเพิ่มจากร้อยละ40เป็นร้อยละ45
ขณะเดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานฝีมือต่างชาตินายจ้างในภาคการผลิตนะครับสามารถยกระดับแรงงานต่างชาติทั่วไปที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายแรงงานกึ่งฝีมือได้ทั้งหมดนะครับโดยขยายเพดานการจ้างแรงงานกึ่งฝีมือจากเดิมที่อนุญาตเพียงร้อยละ25เป็นร้อยละ100นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อรวมแรงงานต่างชาติทั่วไปแรงงานฝีมือและก็ผู้ชำนาญการต่างชาติทั้งหมดแล้วเนี่ยต้องไม่เกินร้อยละ50ของจำนวนพนักงานรวมเพื่อรักษาความสมดุลโครงสร้างแรงงานนะครับ
ในส่วนกลไกการนำเข้าจากต่างประเทศแรงงานฝีมือชาวต่างชาติจะดำเนินการผ่านศูนย์รับสมัครกำลังแรงงานต่างชาติโดยใช้รูปแบบการจ้างงานแบบรัฐต่อรัฐศูนย์ดังกล่าวจะรับผิดชอบการจัดสรรรวมถึงประสานกับประเทศต้นทางในการจัดฝึกอบรมและทดสอบทักษะหลังจากนายจ้างดำเนินการหาคนในประเทศและนำเข้าแรงงานแล้วยังสามารถมอบหมายให้บริษัทจ้างงานเป็นผู้ให้บริการต่อได้โดยมีกำหนดอัตราค่าบริการอย่างชัดเจน
กราบผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานข้ามชาติผู้นี้กล่าวอีกว่าบริษัทจ้างงานสามารถเรียกเก็บค่าลงทะเบียนและค่าจ้างงานจากนายจ้างในอัตราเท่ากับค่าจ้างแรงงานต่างชาติ1เดือนและค่าบริการรายปีจากนายจ้าง 2,000 เหรียญไต้หวันต่อปีขณะเดียวกันสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากแรงงานฝีมือชาวต่างชาติในไต้หวันได้ปีละ 2,000 เหรียญไต้หวันนะครับ
ค
่าบริการรายเดือนแบบคนงานต่างชาติทั่วไปนั้นเก็บไม่ได้นะ
ค่ะการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ยังเปิดทางให้ธุรกิจที่พักแรมและงานขนถ่ายสินค้าในท่าเรือพาณิชย์สามารถจ้างแรงงานฝีมือชาวต่างชาติและนำเข้าจากต่างประเทศได้โดยตรงอีกด้วยนะคะ
ครับหากนายจ้างปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานท้องถิ่น 2,000 เหรียญไต้หวันต่อคนจะได้รับโควต้าแรงงานฝีมือเพิ่มอีก1คนสูงสุดไม่เกินร้อยละ10ของจำนวนพนักงานท้องถิ่นตามรายชื่อผู้เอาประกันภัยแรงงานนะครับนอกจากนี้กฎระเบียบการอยู่อาศัยและการตรวจสุขภาพยังได้รับการผ่อนคลายโดยแรงงานฝีมือชาวต่างชาติสามารถจัดหาที่พักอาศัยได้ด้วยตนเองนะครับจากเดิมที่เป็นหน้าที่ดูแลของนายจ้างนะฮะเปลี่ยนเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ส่วนแรงงานฝีมือที่พำนักในไต้หวันเกิน3ปีจะลดความถี่ในการตรวจสุขภาพเหลือเพียงการตรวจสุขภาพเมื่อยื่นขออนุญาตจ้างงานแต่ละครั้งนะครับหรือตลอดสัญญา3ปีตรวจเพียงครั้งเดียวขณะที่ยื่นขอจ้างหรือต่อสัญญานะครับไม่ต้องตรวจทุก6เดือนเหมือนในอดีตอีกต่อไปนะ
อย่างไรก็ตามค่ะแรงงานกึ่งฝีมือในตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือนและผู้อนุบาลแบบรายชั่วโมงยังต้องรับการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อตรวจวัณโรคและตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุก6เดือนตามเดิมนะคะ
กลับมาฟังเวลาในรายการวันนี้ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับ
ก่อนจากกันไปเรามาฟังเพลงอีกหนึ่งเพลงค่ะ
จากการขับร้องของเบลนิพาดาเพลงที่ชื่อว่าให้เคอรี่มาส่งได้บ่อหลังจากนั้นเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เป็นตาหักปานนี่ให้เคอรี่มาส่งได้บ่สั่งซื้อใส่น้องยี่ห้ออียังปกติก็เป็นคนเงียบ